Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Da sier vi igjen hjertelig velkommen til programserien vår, som vi har kalt Livsretning. Nå går vi rett inn i emnet vårt, og nå skal du tenke deg en ting. Tenk deg at du er like rik som Bill Gates. Du har en villa ved sjøen. Ja, du har forresten faktisk villaer på alle kontinenter ved sjøen. Og du har Rolls-Royce-en i garasjen, eller egentlig Rolls-Royce-ene i garasjene. Du har alt du kan drømme om. Det er bare én hake med dette her. Du er helt alene. Ingen å dele noe som helst med. Tror du at du klarer det alene? Kan du leve livet i det hele tatt alene? Jeg tviler på det. Det er Per Lange vi har med oss i disse programmene. Han er doktor i folkehelsevitenskap. Må vi ha noen å være sammen med for at livet skal lykkes, Per?
Jeg er veldig glad for at du er med på disse programmene.
Tenk om du hadde sittet her alene, du. Det hadde jo ikke gått.
Nei, men vi er veldig avhengige av hverandre.
Ja, vi er det.
Vi er det. Og det har vært snakket om helt siden skriftens dager at mennesket har det ikke godt alene.
Og, det ble jo forsøkt sånn helt innledningsvis
nærmest. Ja, det kan du vel si, ja.
Og det var ikke godt for mannen å være alene.
Nei. Og vi kunne fortsette i uttalelser som har kommet siden om at alene da blir man syk. Man trenger hverandre for å holde helsa oppe.
Per, blir man fysisk syk av den slags ytre påvirkning? Altså mangel på påvirkning blir det da?
Ja, faktisk. Og det har det vært skrevet mye om i de senere årene, at her har vi et stort problem egentlig. Og hvis vi går tilbake til Maslows pyramide fra sist gang, så snakket vi om disse fem nivåene for våre behov, som Maslow da påpekte. Selvfølgelig man kunne delt opp i 10 og 100. Vi er kompliserte, vi mennesker, men det gir en viss sånn bilde. Først var det mat og klær, det vi trenger til daglig, og så vil vi sikre oss da i den andre. Men så i det tredje og fjerde så kommer disse faktorene inn, disse, skal vi si, mykere verdiene, hvor vi trenger hverandre, vi trenger anerkjennelse, vi trenger akseptering, ikke bare tilhørighet og identitet. Altså vi ønsker å føle oss hjemme der hvor vi er. Og det er disse feltene vi snakker om her, og det er ikke bare sånn luksus, men det har vært skrevet mye de senere årene om hvordan den sosiale helsen er viktig for at vi skal ha det godt.
Nettopp, og det tror jeg man har merket seg også blant vår utsendte medarbeider ute på gata. La oss se hva folk der ute har å si om dette her, om vi virkelig trenger hverandre.
Vennskap da, er det viktig for livet ditt, eller?
Ja.
Hvordan får man venner?
Nei, bare sammen som de også.
Har du mange venner, du?
Ja.
Hvordan har du fått venner dine egentlig? Har du tenkt på det?
Å hjelpe dem og støtte dem og alt som er full.
Er du god til det? Å være en sånn venn som hjelper og støtter liksom?
Ja, jeg tror det.
Vennskap, betyr det mye for deg?
Veldig mye. Det er vel noe av det viktigste i livet, tror jeg.
Har du et stort sosialt nettverk, du?
Ganske stort sosialt nettverk, men ikke så veldig mange som jeg tar med i det jeg kaller vennskap, tror jeg. Men jeg har en del gode og nære venner som man kan dele ting med, og det er veldig verdifullt.
Hva slags personer er det du er venner med?
Det er ærlige og snille. Greier det.
Hva er det som gjør at akkurat dere er venner, liksom?
Vi passer liksom, og vi er liksom samme type nå.
Vennskap, betyr det mye for deg?
Ja. Og du har noen som tror på deg, og da vil du fungere bedre. Og hvis du har noen store planer for livet, så får du hjelp til å utføre dem planene og suksessen.
Nei, altså har ikke du venner, så har du jo... Du er jo litt alene i verden hvis du ikke har noen og... Hverken snakker med, eller, ja.
det betyr ganske mye det. Jeg har nettopp opplevd at det er viktig å ha venner og vennskap.
Hva gjør det? Hva betyr det for deg sånn i
praksis? Det gir jo en bedre ro og en mer harmoni. Vet at det er noen som er der når man trenger dem.
Har du et stort sosialt nettverk, sånn som du opplever det selv?
Ja, jeg har det. Ja,
ja det er veldig rikt. Og så lærer en veldig mye av det også. Altså. Og det å ha noen å dele erfaringer med er veldig viktig. Altså. Da blir erfaringene ofte rikere. Altså.
Ja, Per, det synes som om folk erkjenner det at vi klarer oss ikke så godt alene.
All personlig vekst og legedom, all personlig tilbakegang og de fleste former for personlig havari skjer gjennom relasjoner.
Det gjør det.
Så du kan jo si at både positivt og negativt er det en side ved dette med relasjonsbygging. Mm. Det er takket være relasjoner gjerne at folk blir med i en organisasjon, kirke eller en idrettslag. En eller annen som inviterte dem med, slik at de fikk lyst til å være med i det fellesskapet.
Og viser ikke nettopp undersøkelser at de som er med i sånne fellesskap, de lever til og med lenger enn andre folk?
Ja, det er flere studier på det. Men samtidig så ser vi hvordan folk går ut av fellesskapet igjen.
For det kan være en belastning.
Ved at de støter seg på en person i fellesskapet. Det er sjelden at man går ut av et parti eller en religiøs organisasjon fordi man er svært uenig i hovedpoengene. Hvis man sågar skulle være litt uenig, så føler man seg som spesiell, som kan være en liten pådriver på spesielle fasetter. Men hvis man skjærer seg på et menneske i den gitte organisasjonen, da går man fort ut igjen. Mm. Og da blir man fort alene.
Vi trenger mennesker, men vi trenger også avstand av og til mennesker, ikke sant?
Ja, det er en balanse her, men vårt utgangspunkt denne gangen er jo at vi trenger hverandre. Mm. Og når Statistisk sentralbyrå forteller oss at det er 600 000 ensomme mennesker i Norge, da blir det et alvorlig tall. Vi er jo bare 4 millioner.
Ja, for det er jo ikke bare 600 000 mennesker, men det er også 600 000 mennesker som lider mer eller mindre.
Ja, de sliter med det på grunn av det der. Vi kan også gå inn i samlivsdebatten. Det er så mye diskusjon om de juridiske sidene, men la oss ta de sosiale da. Mm-hmm. Med 12 000 voksne som opplever samlivsbrudd hvert år, og 14 000 barn som opplever et samlivsbrudd. Da opplever de at de blir alene, man blir ensomme på en måte. Selv den som kanskje mest ønsket samlivsbruddet kan få en sånn dagen derpå opplevelse at nå ble det sannelig ensomt her.
Ja, ikke bare ensomhetsproblemer, det kommer jo også en del samarbeidsproblemer også da, som man må ta
vare på. Jo da, det er klart det, men vi trenger hverandre veldig godt. Mm. Så det er viktig for oss derfor å lære oss hvordan vi bygger relasjoner. Jeg tror det er noe av utfordringen til det moderne mennesket, fordi før så bodde man på landet, og da kjente man den og den, for de hadde man jo kjent i generasjoner. Man hadde lekt med disse ungene, og så ble man voksne sammen med disse ungene, og så ble man...
Og så hadde man kanskje de forskjellige generasjonene også sammen med seg, og kanskje var det et mye sunnere samfunn enn det er nå, da, hvor det er liksom nesten vanntette skott imellom.
Ja, men det var en del vanntette skott der også. Jeg husker en bygd jeg bodde i en gang. Da menget man seg med de som bodde på den siden av dalen, men på den andre siden av dalen, nei, der gikk man ikke.
Ja, det var Sørlandet, dette her, vet du.
Mens i dag så flytter jo folk inn i boligfelt og møter helt fremmede mennesker. Og man må da på en måte våge seg å bygge relasjoner. Eller så kan man jo sitte der helt alene og sture i det nye boligfeltet. Mm. Mm. Jeg vet ikke hvordan du har det med din kone.
Jeg tror ikke vi skal være for personlige i dette programmet, Per.
Men den første kommunikasjonen er jo sånn klisjéer. Ja. Mona, hei på deg.
Ja.
Du har kommet lenger enn det, ja.
En del lenger.
Så har vi informasjon, og det er når du kommer hjem fra jobben og forteller alt det fæle du hadde i studio i dag med Per de Lange. Altså da
bare vent, den skal få høre om dette, du. Ja.
men det er jo ikke nok det heller, for du må jo på en eller annen måte få frem også hva du mener om disse studieopptakene som vi gjør. Mm. Altså din mening med livet som vi snakket om sist, men også din mening og synsing på det man holder på med. Og mer enn det, følelsene, den måten Per de Lange ser på meg, ja, kan være både god og dårlig, ikke sant?
Er det for at jeg trenger å på en måte bearbeide mine følelser da? Og hvis jeg ikke får noen å bearbeide det sammen med, så brenner jeg inne med noe og har det ikke så godt.
Og det er faktisk noe jeg har hørt ifra enslige mennesker, når det ikke dermed sagt at enslige er ensomme.
Nei,
men en del enslige sier dette at jeg har ikke noen å fortelle om at jeg har klippt håret i dag.
Nei,
altså, man har ingen man kan kommunisere med, og selv om man kommer inn på følelser og dypere problemstillinger, så har man et veldig behov for å fortelle noen at man sliter på jobben, eller sliter med noe annet, eller er glad for at noe flasket seg.
Ja, forrige gang, i forrige program så snakket vi om at det er viktig å ha en mening med livet. Mm. Og hva er meningen med livet annet enn at vi lever i et fellesskap og tar del i hverandres liv, og på den måten kan blomstre og ha det hyggelig sammen?
Og liksom vi snakket om Maslows pyramide, så den pyramiden vi sånn sett har bygget her opp fra klisjeene til den åpne tilliten, den er forferdelig viktig, men forferdelig farlig.
Farlig?
Ja. Det er klart det. Har det aldri du vært skuffet over noen mennesker?
Du vet, jeg tror ikke det går an å bli veldig godt, godt kjent med et menneske uten at man på et eller annet tidspunkt blir skuffet. For vi holder jo ikke mål noen av oss når det kommer til stykket.
Nei, hvis du snur det rundt sånn, så blir det jo litt vanskelig,
ja. Ja, men var det ikke det som var ditt poeng da?
Nei, altså, jeg kan bli skuffet over deg, men du kan ikke bli skuffet over meg.
Aha, er det sånn det henger sammen? Men da kan jeg lære deg noe, Per.
Nei, men det vi snakker om her er jo ærlighet og åpenhet. Og vi trenger, det er vårt problem som vi står i, er at det er livsfarlig å komme nært på folk, fordi man kan komme til å bli ikke bare skuffet, men få alvorlig skibbrudd med andre mennesker. Og da, som en sa til meg, nå vet jeg i alle fall en ting, nå kan jeg bare stole på meg selv.
Yes.
Ingen andre lenger.
Men du, når vi har skjønt dette her, Per, kan vi ikke da på en måte bake det inn i vår forståelse av livet, at sånn er det bare? At jeg vet at Per ikke er fullkommen. Jeg vet jeg selv ikke er fullkommen, så vi må være rause og overbærende og ta oss for det vi er.
Ok, da har vi det første fundamentet. Det andre fundamentet i dette med kommunikasjon, det går litt mer på teknikken. Først gikk mye på holdningen, at vi tilstreber oss til åpenhet og ærlighet. Men så har du dette med aktiv og negativ, eller aktiv og passiv lytting. Du vet, nå sitter vi to her og snakker. I en såkalt dialog. Men jeg lytter ikke på deg, og du lytter ikke på meg, for når du snakker så sitter jeg og forbereder hva skal jeg si neste gang. Så i stedet for å få en dialog, så får vi to monologer. Uff. Ingen av våre seere har hatt det slik med sin ektemake eller
sikkert
sine barn.
Sikkert ikke, jeg håper ikke det.
hvor samtalen blir faktisk to monologer som går parallelt hele veien. Og da er det klart at da ødelegger man det hele. Jeg kjente faktisk en eldre mann. Han hadde utviklet det der eksepsjonelt.
Ja vel.
Han kunne lese aviser og holde en samtale i gang med sin kone.
Ja, men sånne samtaler har jeg hørt. Jeg har forsøkt meg på det selv også, men det virker ikke.
Det ble litt sånn klisjéaktig etter hvert, det er sant det. Du, vi kommer inn på et veldig vanskelig tema, men særdeles viktig. Kroppsspråket. Jeg har tatt med meg en kjær venn her.
Ja, jeg ser det.
Ja. Pussur.
Ja.
Han er jo litt flat i maska da.
Mhm. Han kan bevege armene, men det er også alt han kan, av kroppsspråk.
Han kan bøye hodet litt, men de der tunge øyelokker som sier så mye, de er tunge hele tiden.
De er konstante.
Ja. Smilet ser jeg ikke noen variasjon på heller.
Nei, vi må bare ha fantasi når det gjelder akkurat ansiktsuttrykket.
Og når man da forteller oss at kanskje 85% av den kommunikasjonen vi har skjer med kroppen, bare de 5%, og noen sier enda mindre, er de ordene vi formidler.
Ja, men du, jeg tror faktisk det er sant. For når jeg ser på deg og du snakker, og sånn, så er det veldig viktig hva slags store og små rynker og smil og sånn som ellers er til stede der. Altså, det har veldig mye med kommunikasjon å gjøre.
Ja, og det interessante er at dette er internasjonalt. Ja. Jeg så en studie hvor de hadde reist rundt i verden med 6 bilder av mennesker som henholdsvis var glade, var sint, var forbauset, var redd, og så videre. Mm. Og de fant en utrolig samstemmighet fra kultur til kultur. De forsto det der.
Det er veldig interessant.
Så der hvor språket da ikke strekker til, så kan du godt kommunisere med noen langt nede i langt vekkestan, eller hvor du måtte være henne.
Det gjør vi jo når vi reiser til utlandet, ikke kan språket der, ikke sant? Smiler og gestikulerer, og vi får sagt ganske mye.
Og vi får sagt det likevel. Men det som kanskje er den største utfordringen da, det er at følelsene skal frem. Sympatien og empatien. Mm. Når du forteller meg om din kollisjon på veien hit i dag, så må ikke jeg bare sitte her og si, ja vel, ja, la oss komme til neste punkt på dagsorden.
Nei, nettopp.
Jeg må jo vise en viss form for delaktighet i det.
Lytting.
Aktiv lytting, positiv lytting, hvor jeg utvikler da sympati, empati, hvor jeg er med på det hele.
Kommer vi inn på begrepet kjærlighet i dette vi snakker om her da?
Det er jo egentlig det vi snakker om. Ja. Nå er jo kjærlighet så mangt i Norge. Du kan ha det på pinne.
Det kan man.
Ja. Jeg kom over en uttalelse fra en Jerry Hardin her som sier at kjærligheten er et av de mest meningsfulle og likevel forvirrende ord i språket vårt. Kanskje nettopp på norsk. Mens Viktor Frankl, den tyske legen, som skrev så mye fornuftig like etter krigen, basert på sine erfaringer som lege i konsentrasjonsleir, lege og fange, snakker om kjærligheten som selve grunnlaget for sannhet og mening. I disse leksene som du henviser til, så er det en rekke spennende uttalelser fra folk om dette med kjærlighet. Jeg hadde en foreleser en gang i mine studier som heter Jack Provencher, og han holdt forelesninger om kjærlighet. Og det var ikke mye kjærlighet på pinne, nei. Han gikk tilbake til grekerne, som har da fire ord i alle fall. Vi kjenner jo noen av dem. Vi kjenner Eros kanskje best, kjærlighetsguden. Mm. Det var den guden som sto for den himmelstormende kjærligheten, forelskelsen, hvor du kan fly høyt, ikke sant? Epitymia, det var thymuskjertelen her, den trodde de hadde med, spesielt med den seksuelle tiltrekningen å gjøre. Epitymia. Og så har vi Philea, som dreier seg om søskenkjærlighet eller brorskjærlighet. Disse tre, sier han på Provencher, og sånn sett språkforskerne, er bygget på et eller annet stimulus. Det er et eller annet som tenner dem. Din kone ble imponert over din ariske nese. Eller jeg ble imponert over min kones vakre legger. Altså, det er et eller annet som tenner oss på en måte. Når vi imponeres over mennesker, eller du bryr deg med dine søsken, din mor, eller hva det måtte være, av slekt, fordi det er blodet flyter tyngre enn vannet, som vi sier. Og det er jo flott, men så kan vi snu det rundt, og så kan vi utnytte dette her. Sånn at vi, ja, leste du om han som endelig fikk sønnen sin ut av hjemmet sitt ved hjelp av politiet. Og en gammel mann, jeg leste bare en avishistorie, jeg vet ikke om den er sann en gang, så vidt jeg husker så var han blitt 45 år, og far syntes det var på tide han skulle flytte hjemmefra. Så vi kan jo si at han utnyttet av farskjærligheten til det ytterste, helt til far hadde fått nok. Hvordan skal vi sikre oss på dette? Jo, igjennom det fjerde ordet for kjærlighet, agape, som er en slags prinsipp under kjærlighet. Du finner det langt før Nytestamentets tid, langt tilbake i den gamle greske klassisismen. Kjærlighet hvor du elsker fordi det trengs. Mm.
Det skal vi se litt nærmere på, men først skal vi ut på gata igjen og høre litt mer fra de som vi treffer der ute, om hvordan de klarer seg med relasjonene sine.
Hva med kommunikasjon? Føler du at du kommuniserer godt med de som er venner dine? Er det viktig, kommunikasjon?
Ja, det tror jeg, men det som karakteriserer et veldig godt vennskap er vel at du nesten ikke behøver kommunisere, for, i hvert fall verbalt, for at man skal forstå hverandre. Noe av det som karakteriserer god nærhet og godt vennskap er jo også at man kan tie sammen og føle sammen uten å nødvendigvis snakke så mye sammen. Jeg har vel også inntrykk av at i dag at vi skal verbalisere alt mulig så veldig at vi kanskje av og til snakker ting litt i hjel.
Hvordan er du en god venn?
Støtt andre når de har det ikke så bra, og når de har det bra. Og være ærlig.
Vennskap, er det viktig for dere?
Ja.
Hvordan bygger dere sosiale nettverk?
Nei, det er gjennom jobben, men
sosial, blir kjent med folk. Og...
Man treffer folk gjennom jobben?
Ja.
Mm. Så man trives sammen med?
Mm. Mm. Og fri, eller når du får unge, i hvert fall så får du omgang med foreldre og blir kjent med mange.
Så det lett å bli kjent med folk når man har barn på ja. Samme alder?
Ja, det er det, ja.
Mm. Har du valgt vennene dine sånn bevisst, eller er det mer eller mindre?
Det er vel mer eller mindre tilfeldig, tror jeg. Altså, jeg har jo fått vennene mine når jeg har gått på skole. Og... Ja, altså, du kommer jo liksom inn i et miljø, men jeg tror ikke jeg har valgt det helt bevisst sånn. Mm.
Er det venner du velger bevisst bort?
Ja, det kan jo heller skje. Der du finner ut at kjemien ikke passer. At det ikke funker.
Ja. Hva skal til for at kjemien ikke funker for deg?
Nei, altså det er mulig ikke helt på bølgelengde da. Humoren er forskjellig, altså personligheten er vel helt forskjellig.
Man føler man ikke kommuniserer liksom, ja. I det hele tatt.
Ja, ikke helt på line rett og slett.
Velger man vennene sine, eller hvordan har du opplevd det?
Ja, det ligger jo et, det ligger jo valg i det. Men kanskje det mer miljø ofte en søker, så finner en venne der. Så den går ikke sånn akkurat å lete etter personer, men en går i miljø der er noen har felles, og så får en venn utifra det.
Må du ha like meninger med vennene dine?
Nei, jeg tror det er veldig viktig å ha ulike, at en skal kunne brynes når det gjelder meninger.
Men kanskje ikke brynes for mye, eller?
Nei, altså det, jo, altså jeg mener en skal ha, det er veldig viktig å ha åpenhet, sånn at en kan snakke om alt mulig, altså. Ja. Men det kan jo være utfordring hvis det blir voldsomme forskjeller, det kan
det. Er dere enige med, om alle ting og sånn?
Nei, ikke alle ting, nei.
Krangler dere mye, eller?
Ikke mye, men vi krangler igjen.
Hva gjør dere når dere liksom skal bli venner igjen, da?
Jo, da snakker vi litt sammen, eller kanskje sier unnskyld og det sånn.
Etter at de fortalte oss alt dette her, så kunne jeg ha lyst til å lese hva Paulus skriver.
Gjør det.
Jeg klipper litt her ifra det 13. kapittelet i første brevet han skrev til menigheten i Korint. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig, den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Det er en sånn prinsippbunden kjærlighet hvor man elsker fordi det trengs, mer enn at man har så mye lyst akkurat der og da.
Men du, en ting som kan hjelpe oss til å praktisere dette her, må jo være noe som Jesus sa en gang. Du skal elske din neste som deg selv.
Det er et godt mål da.
Fordi vi elsker oss jo selv, eller tar vare på oss og steller oss, selv om vi er ganske skuffet over oss selv, og kanskje selv om vi fortjener straff, ikke sant? Så elsker vi oss selv, og det er den type kjærlighet vi skal prøve å projisere på andre.
Sist gang så snakket vi litt om propellen, husker du det?
Ja.
Fine båtene mine.
Ja, visst.
Ja. Jeg kom da til å tenke på det med hjernen sist, og vi skal gå litt nærmere inn på det. Hvis du kommer til Paulus' brev til hebreerne, her forteller han noe veldig interessant, og det er en uttalelse som han har hentet fra det gamle testamentet. To steder i det gamle testamentet står det også. Se dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt med Israels ett og Judas ett. En pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre, den gang jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. For de ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. Det der husker vi jo kanskje, dansen rundt
gullkalven,
ja, og hvordan de brøt med Gud da, som hadde tilbudt dem å hjelpe dem på alle mulige måter. Så sier han her, nei, den nye pakten, jeg vil slutte med Israels ett i de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger lære sin landsmann å si, eller sin bror å si, kjenn Herren, for de skal kjenne meg fra den minste til den største blant dem. For jeg vil se på deres urett med miskunn og ikke mer komme i hu deres synder. Her er vi inne på noe veldig interessant. Jeg har jo hatt denne hjernen stående her foran oss i dag. Den står nå på hodet, kunne vi si, altså opp ned. Det er den forlengende marg som stikker opp her, den som går nedover i ryggraden. Det er her mye av automatikken foregår. Inni her i lillehjernen, her er det at vi på en måte holder balansen, og hukommelsen har de funnet her, inni dette området. Men plukker vi den så enda mer fra hverandre, på denne måten, så kommer vi inn her til det vi kaller for det limbiske system.
Hvis vi tar bort pyramiden, ja, vi må kanskje dreie litt på den sånn.
Sånn, ja, så ses det kanskje litt. Da ser vi det limbiske system der hvor vi elsker og hater. Og det er et veldig viktig område. Du har sikkert brukt det flere ganger du også. Men du sa det ikke sånn, kanskje. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Kan jeg foreslå at Yngvar har sagt det en gang til noen han kjenner?
Ok, ja.
Det er håpløst på å se. For vi elsker ikke med den blodpumpa her inne.
Jeg elsker deg av hele min hjerne.
Ja,
eller av hele mitt limbiske
system. Ja. For det er der du elsker. Her fremme er fornuften, nemlig. Mm. Og hvis vi går da tilbake til teksten her, så sier Gud, jeg kan hjelpe deg slik at du kan lære de 10 bud, eller fornuftig leving, hvordan du skal leve, her fremme i pannebrasken. Og vi pugger både de 10 bud og mange gode bibeltekster uten at når vi går på søndagsskole og sabbatsskole og barneklubber, speiderlag eller hva det er vi går på. Jeg lærte det til og med på skolen. Flere salmevers og mange bibeltekster. Sitter her. Men kan vi få dem inn i følelseslivet? Da plutselig får vi lyst til å gjøre det vi egentlig mener vi bør. Da har vi kommet til den egentlige løsningen. Både på mening med livet, som vi snakket om sist, men også på dette med vårt samkvem med andre mennesker. Jobbe med det sånn at du får lyst til å gjøre det vi mener vi bør.
Du snakker om at det å leve riktig, altså i forhold til alt dette her, sånn at det kommer naturlig. Det er en del, det blir en del,
ja,
av oss, heller enn at man må streve, nå må jeg være så og så grei, og nå må jeg gjøre det og det. Men hvis det er vår natur å være snill og grei og elskelig, så må det jo være mye bedre. Er det ikke det?
Ja, og det er Gud sier her, jeg vil hjelpe deg til, slik at du får, at loven vil skrives i følelseslivet, så du får lyst til å gjøre det du føler du bør. Og det er løftet som vi er blitt forespeilet.
Det må jo være veldig mye bedre enn at man skal fylle et hvert rom i samfunnet med politi og ordensvakter og så videre.
For å holde orden, ja.
Det var et veldig godt ord å slutte med der, Per. Vi fortsetter serien vår, og neste gang så skal det handle om fornuft og følelser.
Ja.
Det blir jo ganske vrient da.
Den er ikke så lett den heller.
Så vi sier til dere, vær med oss igjen neste uke når vi er tilbake her i programserien Livsretning. Ha det godt, på gjensyn.
Da vil vi minne om hvordan du bestiller kurset Ta styringen på livet, som disse programmene er bygget på. Ring oss på telefon 88 00 0077 eller logg deg inn på www.livsretning.no og bestill der.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.